بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عزيز برادرلار محترمة أبالار سنجلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سردار اسمني برادرمز يولغان سفر حق داگه سوالارد ينا سفر اچون محرمنين ياشي نيچه دا بولش كيرك ديب خام سورالغان ادى Ya'ni bu yerda ayollar safar qilgan paytlarda ularga hamroh bo'ladigan mahram necha yoshda bo'lishi kerak deb so'ralyapti. Bu savol o'z-o'zidan balog'at yoshi qachon sodir bo'ladi? Balog'at yoshi nechada bo'ladi degan savolni keltirib chiqaradi. Chunki ayollarga safarda hamroh bo'ladigan mahram balog'at yoshiga yetgan erkak qarindoshlardan bo'lishi kerak. Biz hozir mana shu savolning javobini qisqa va xulosa tarzida taqdim etamiz, undan keyin biroz tafsilotiga to'xtalamiz. Voyaga yetganlik alomatlari deganda o'g'il bolalar uchun ulardagi ba'zi bir o'zgarishlar, tanada sodir bo'ladigan o'zgarishlar e'tiborga olinadi. Masalan, mo'ylov o'sa boshlashi, qo'ltiq va kindik ostida tuklar paydo bo'lishi, ixtilom bo'lish va hokazo ba'zi yana jihatlar sifatlar bo'ladi. Qiz bolalarda esa hayz kelishi va yana shunga o'xshash ba'zi bir belgilar. Endi buni agar yoshda ifodalash kerak bo'lsa, biror bir yoshni chegaralab aniqlab aytish kerak bo'lsa, bunda ulamolar tomonidan aytilgan turli xil fikrlar bor. Ularning xulosasi quyidagicha. Balog'at yoshining eng yuqori chegarasi 18 yosh o'g'il bolalar uchun, 17 yosh qizlar uchun. Eng ko'p kuzatiladigan pallasi har ikki jins uchun ham, ya'ni o'g'il bolalar uchun ham, qizlar uchun ham 15 yosh deb belgilangan. Balog'at yoshining, ya'ni voyaga yetishning eng quyi nuqtasi o'g'il bolalarda 12 yoshda sodir bo'lishi mumkin, qizlarda esa 9 yoshdan boshlab ma'lum bo'lishi mumkin. Endi bu boradagi tafsilotlar quyidagilardan iborat. Balog'at yoshi, voyaga yetganlik qachon sodir bo'ladi degan masalada Qur'onda ham hadisda ham aniq bir chegara qat'iy belgilab ko'rsatilgan emas. Qur'on va hadislarda balog'at yoshi uchun yosh jihatidan chegara belgilanmagan, ammo hadislarda insonning voyaga yetganligi alomatlari sifatida inson tanasida paydo bo'ladigan ma'lum o'zgarishlar e'tiborga olinishi ko'rsatilgan. Chunki balog'at pallasi hamma odamda bir xil yoshda yuzaga kelmaydi, balki bu voyaga yetish insonning jismoniy rivojlanishi, turmush darajasi, ijtimoiy muhiti va hokazo omillarga qarab har bir shaxsda har xil yoshda vujudga keladi. Balog'atga yetish alomatlari o'g'il bolalarda soqol mo'ylov o'sa boshlashi, mani kelishi, ixtilom bo'lish, ya'ni qo'ltiq va kindik ostida tuklar paydo bo'lishi va hokazo alomatlariga qarab aniqlanadi. Qizlarda esa asosan hayz ko'rishga boshlash bilan bo'ladi. Yana ularda ham ba'zi bir tanada bo'ladigan o'zgarishlar voyaga yetganlik alomati sifatida qaraladi. Agar mana shunday alomatlar bo'lsa, xayr, shunga qarab aytiladi. Biroq bu biroz kechikishi mumkin. Agar kechikadigan bo'lsa, unda umumiy tarzda balog'at yoshi deb belgilangan bir sana ham, yosh ham bor. Demak, agar mana shunday alomatlari ko'rinmasa, unda umumiy tarzda o'g'il bolalar uchun ham, qizlar uchun ham 15 yosh deb o'rtacha hisob miqdor shunday olingan. Demak, mahram bo'ladigan inson 15 yoshdan kichik bo'lishi kerak emas. Endi mana bu boradagi kitoblarda keltirilgan ba'zi bir so'zlarga murojaat qilamiz. Al-Bahrur Ra'iq Sharh Kanzid Daqoiq kitobida yuqoridagi so'zlar aytilishi bilan bir qatorda agar ana shunday o'zgarishlar paydo bo'lmasa, insonda kuzatilmasa, unda fahatta yatimma lahu 18 sana deyilgan. O'g'il bolalarga 18 yosh to'lguncha bo'ladi. Ya'ni 18 yosh to'lgan paytda uni balog'atga yetgan deb hisoblanadi deyilgan. Qizlarniki esa fahatta yatimma laha 17 sana. 17 yosh to'lgunga qadar deb aytilgan. Demak, bu balog'at yoshining eng yuqori chegarasi, oxirgi chegarasi. Mana shunday bo'lishi mumkin. Ya'ni ba'zi bir joylarda mamlakatlarga ham, jo'g'rofiy iqlimlarga ham bu narsa bog'liq. ba'zi bir joylarda bolalarni qiz va yigitlarning balog'atga yetishlari biroz kechikishi mumkin. Kechikkanda mana shu o'g'il bolalarda 18 va qizlarda esa 17 yosh deb olingan. Endi Imom Abu Yusuf va Imom Muhammadning nazarlarida balog'at yoshi 15 yosh deb aytilgan va bu qaul Imom Shofiyning ham so'zlariga va bir rivoyatda Imom Abu Hanifaning ham so'zlariga muvofiq keladi deyishadi. Bunga hujjat qilib Abdulloh ibn Umardan bo'lgan rivoyatni keltiradilar. U kishi aytadilar, Uhud jangi bo'lgan kunida men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ro'baro bo'ldim, ya'ni jangga qatnashishni so'rab ro'baro bo'ldim. O'shanda 14 yoshda edim. Rasululloh meni qaytardilar, ruxsat bermadilar. Kelgusi yilda Xandaq g'azovasi bo'lgan, Xandaq jangi bo'lgan paytida men 15 yoshda edim. Ana shunda yana Rasulullohga ruxsat so'rab ro'baro bo'lganimda menga ruxsat berdilar deganlar. Demak, mana shunda 15 yoshli yigitchaga Rasululloh ruxsat berganlari insonning voyaga yetganligi belgisi deb qaralgan. Demak, 15 yoshlik o'g'il bola erkaklar qatoriga qo'shilishi. Agar 15 ga yetmagan bo'lsa, u hali voyaga yetgan deb qaralmasligi ma'lum bo'ladi deyishadi ulamolar. Mana shu qaul, ya'ni 15 yosh degan qaul, bu mashhur qaul barcha ulamolar o'rtalarida bir-birlariga yaqin ko'pchilik ulamolar mana shu so'zni aytishgan. Shunga ko'ra mahram bo'ladigan inson yuqorida aytganimizdek kamida 15 yosh bo'lishi kerak. 15 yoshdan kam bo'lishi kerak emas. Majmu'ul Anhur fi sharh Multaqal Abu Hur kitobida aytiladi va indahuma wal a'immati thalathati idha tamma 15 sana fihima. Imom Abu Yusuf va Imom Muhammad nazlarida va yana boshqa 3 mazhab nazlarida o'g'il bola 15 yoshga to'lganda balog'atga yetgan hisob bo'ladi. O'g'il bola ham qiz bola ham ay fil g'ulami wal jariyati. O'g'il bolaga ham qiz bolaga ham mana shu yosh belgilanganligi, demak, jumhur ko'pchilik ulamolar tomonidan aytilgan. Endi bu balog'at yoshining quyi chegarasi haqida gapiradigan bo'lsak, Al-Bahrur Royiq kitobida aytiladi: "Wa adnal muddati fi haqqihi 12 sana va fi haqqiha 9 sinin." Balog'at yoshining quyi nuqtasi o'g'il bola uchun 12 yosh, qizlar uchun esa 9 yoshdir. Ya'ni mana shu paytda sodir bo'lishi mumkin, voyaga yetganlik holati yuzaga kelishi mumkin, bu e'tiborga olinadi. Ammo undan quyidagisi e'tiborga olinmaydi. Undan quyida bo'lmaydi. Balkim istisno ba'zan bo'lishi ham mumkindir, lekin umuman olganda eng quyi nuqtasi mana shu 9 yoshdan qiz bolalar va o'g'il bolalarga 12 yoshdan deb belgilangan va ibodatlar ham mana shu yoshdan boshlab farz bo'lishi aytilgan. Mana shu yoshdan boshlab ularni katta insonlar sifatida muomalaga o'rgatiladi. Ya'ni o'zining so'ziga o'zi javob berishi, ibodatlarni vaqtida qilishi va hokazo ishlar mana shu 9 va 12 yoshdan boshlab joriy etiladi. U hali balog'atga chinakam yetmagan bo'lsa-da, lekin voyaga yetgan paytda tayyor, komil inson bo'lishi, ya'ni o'zining tasarrufotlarga javob beradigan degan ma'noda komil inson, ya'ni o'ziga o'zi javobgar degan ma'noda inson bo'lgunga qadar u tayyorlanishi, o'rganishi kerak, buni o'rgatib borilishi kerak. Ammo balog'atga yetgan sifatida mahram bo'lishga joiz, mahramga kifoya qilishi jihatdan olganimizda esa 15 yosh kamida bo'lishi kerak. Alloh barchamizga haq yo'l, tavfiq, hidoyat muyassar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.